קוראים מספר תלמוד עשר הספירות,
צ'יטם אז תלמוד עשר ספירות, Zväzok, prvý časť, druhá, sme na strane 39 hebrejského textu, materiály môžete nájsť na kabot.tv a tam môžete klásť otázky. Vybrané otázky budeme odpovedať počas lekcie. Takže sme v tom. Tá kapitola prvá, sme na slovách Ariho, bod 4. Orensov, svetlo Ensov obklopuje a ovplyvňuje igul. Takže delí sa na všetky strany a je od neho vzdialené. Takže pretože vlastne máme tam žiarenie v bytostiach a toto, táto línia je sama. Pretože keď toto, toto svetlo sa šíri cez všetky veci, tieto emanované veci vychádzajú z samotného stvoriteľa. A Ein Sof obklopuje sa, šíri sa na strany, pretože ono je takisto ako kruh a je vzdialené od neho. Už tu hovoríme mimo obmedzení v rámci svetla Ein Sof, ktorý sa vlastne šíri z igulu z diaľky. Pretože musí mať šírenie cez toto svetlo samotné, pretože keď svetlo sa šíri, takisto cez bude vlastne na úrovni stvoriteľa bez akýchkoľvek obmedzení. Takže po cimcume svetlo prichádza do igulu, ktorý je vzdialené iba cez linku. A naplňa igul cez linku. A potom igul, ktorý cíti, je vzdialený než linka. Keď svetlo by cítilo igul, nie cez svetlo, pokav, potom bude cítiť rovnako ako samého seba. Takýmto spôsobom je vlastne rozdiel medzi igulom a svetlom. Takže bod 40. S orpnými týka sa Ein Sof a obkružuje, pretože vlastne na všetky strany, pretože má formu sféry kvôle. V každej sfére rozlišujeme dva druhy svetla, ktoré sa nazývajú orpnými, teda vnútorné svetlo, a orb makif, teda obklopujúce svetlo. Svetlo, ktoré sa odieva do vnútra sfírot, sa nazýva vnútorné svetlo. A orpnými a svetlo, ktoré nie je schopné odieť sa do vnútra sfíry kvôli gevul, teda hraniciam, ktoré sa tam nachádzajú, sa považuje za zostávajúce v jeho koreni, šoreš. V tomto stave do neho sfíra dostáva iba žiarenie z diaľky, ktoré sa nazýva ormakif, teda obklopujúce svetlo. A ako povedal Ari, že napriek tomu, že sú igelim ďaleko od Ein Sof, teda sú to nekonečné, to znamená, že je tam veľká rozdielnosť formy, stále medzi nimi veľmi veľký, napriek tomu od neho dostáva žiarenie z diaľky, ktoré sa nazýva obklopujúce svetlo, ormakif. Toto svetlo svieti dvoma spôsobmi, a to všeobecným a osobitným. Slovo okolo ukazuje na všeobecné obklopujúce svetlo a slovo makif sa týka okolo sa týka akobyže súkromného okolitého svetla. Osobitného okolitého svetla. Otázka. Stav igul mi vôbec nie jasný. Čo nie je jasné na igule? Predtým bol takisto bola Malchut Ein Sof. Malchut Ein Sof sa rozhodla, že urobí obmedzenie na všetko. A na malé, veľké, na všetko. Vlastne je to rovnaké obmedzenie na úplne všetko. Nechce byť prijímajúcim na 100%. Práve preto svetlo odišlo. Po tom, čo svetlo odišlo, máme vlastne, nemáme tam príjmanie, alebo máme tam svetlanie, príjmanie svetla cez iným spôsobom, teda cez synul. A čo to vlastne je? Je to príjmanie svetla v určitom rozsahu. Osobitný druh podľa miery, určitý, rozlíšený stav, kedy vlastne v svetle vlastne zostáva to svetlo, naplňa ho, toto kli určitým spôsobom. To znamená, že to je svetlo, ktoré už vyšlo z linky. Aké linky? Prišlo k aspektu Orioše. Má odlišné vlastnosti. Vlastne preberá na seba nové formy. A takisto naplňa aj toto svetlo. To znamená, svetlo, ktoré vyplňa Igul, je svetlo, ktoré je známe tak, že je pociťované ako svetlo, ktoré prechádza cez kav. Vlastne preberá na seba vlastnosti linky, teda kav. Práve tento stav, ktorý sme vlastne získali kav a linky a clony, je mi jasné. Ale aké spojenie medzi vlastne linky a kav vo vzťahu k tomuto kruhu, keď tam nie je vlastne clona? Lebo keď mám vlastne nad mojou kalkuláciou clonu, mám tam vlastne spojenie medzi kli a svetlom, ale tu nemáme igu. To je dobrá otázka, chápem, že to nie je také jasné, pretože igul navonok ako keby nemal žiadne hranice, ale svetlo, ktoré prichádza do igulu, vlastne ako keby rozstrieduje igul, pretože je vyšší než kli. Práve preto môže naplniť kli podľa svojich vlastností. Áno. Budeme to vidieť a hovoriť o tom, ale je to vec týchto svetov, ktoré majú Kelim, Igulim a Kelim Yosher, kruhov a liniek. Vlastne to bude objasnené neskôr. Rau, mohli by sme povedať, že to vlastne žiarenie obklopujúceho svetla je ďalší stupeň, ktorý nás žiari? Nie, je to niečo iné. Je to vlastne linka, ktorá naplňa kruh. Je to vlastne obklopujúce, je to, čo je mimo mňa. To, čo ma naplňuje, je to, čo ma naplňuje. To je rozdiel. Hovoríme, že svetlo sa nemôže odieť, pretože tu na je hranica. Čo je to za hranica? Je to obmedzenie. Prečo? Prečo je to obmedzenie? Prečo obmedzenie? Pretože viacej nemôže byť podobný svetlu, iba príjma svetlo v tom rozsahu, ktorom môže príjmať za účelom dávania. Keby to vlastne, keďže to nevie urobiť viac, tak preto je tam to obmedzenie. Je vlastne skryté a je skryté v koreni. Čo je to vlastne tento koreň? Je to potenciál? Ja mám spojenie s týmto svetlom. Časť z neho viem prijať, aby som dával a hoci mám vlastne spojenie, určité spojenie, napríklad z diaľky na mňa sa to svetlo svieti. To sa nazýva obklopujúci. Aký je vlastne dôvod pre toto obklopujúce svetlo? Znamená to, že ja nemám masach, aby som to mohol prijať za účelom dávania. Ale v budúcnosti možno, že budem mať masach a budem vlastne prijímať za účelom dávania. Ale potom budem cítiť samého seba ako úplne, ako naplneného svetlom. Áno. Ja sa teda ospravedlňujem, mám otázku ešte za včera. Máme obklopujúce svetlo, ktoré zapričinuje kruhy, alebo vlastne tie otáčania sa vo vnútornom svetle. Všetky svetlá sa vlastne týkajú seba. Vnútorné svetlo, vonkajšie svetlo. Všetky tieto svetlá je mnoho svetla. Možno máme tri druhé svetla, ktoré sa budeme učiť. Ale učíme sa iba niektoré z nich. Takže, čo sa pýtate? Že ako sú vlastne navzájom prepojené? Sú prepojené. Všetky sú spolu jedným svetlom, ktoré sa ale však delia na rozličných mnohých fenoménov, rozličných vlastností podľa toho, aké kli ho vníma. Keď sme vlastne nižší v kruhu, kav je obmedzený, to nie je svetlo. V linke svetlo je obmedzené tým, že vlastne odovzdáva svetlo z jedného igulu do druhého. A každý igul je nekonečné svetlo. V kav máme obmedzené svetlo. Teda Boh ho vlastne ako obmedzil. Ideme ďalej. Môžeme povedať, že kruh vlastne využíva clonu, aby vlastne prijalo svetlo. Tam ešte nie je žiaden masách v igule, ale je obmedzené. Čo ho obmedzuje? Káv. Takže využíva Нет. Можете сказать, что игул пассивный. Константин из Новосибирска спрашивает, почему линка власти по процессу обмедзения, почему створена бытость сочетает противоположно давающему? Откуда власти приходит это светло, эта линка обмедзения? Ако створена бытость сочетает, что уполне противоположно даванию? Linka svetla sa šíri po tento čin musí pokračovať až do toho, kým vlastne až do konca napraví. A ako táto linka svetla ovplyvňuje igul, vlastne začíname cítiť rozdiel medzi igulom a kávom. A to vlastne nás vyzýva k činu. Sme ďalej, pokračujeme bodom 50. A toto svetlo ho obklopuje zo všetkých strán, pretože má formu sféry gule. Ako bolo povedané, toto okolitého svetla, ktoré igulín dostávajú od Encov, svieti a obklopuje ich zo všetkých strán. To znamená, že vo všetkých štyroch pchinot, teda aspektoch. To znamená, že aj pchina dalet, v ktorej nesvietí orpnými, teda vnútorné svetlo, napriek tomu dosiahne osvietenie z diaľky a s pomocou obklopujúceho svetla z Encov, teda Ormachiv z Encov. A vysvetuje, že on Encov má tiež formu sféry alebo gule, teda ten, to znamená, že Orencov sa nazýva okruhové svetlo, Oragol, pretože nerozlišuje medzi fázami a svieti a naplňuje tiež pchinu Dalet. Preto jej žiara dosahuje tiež aj štvrtú fázu Igulim, ale z diaľky, ako je uvedené vyššie. Takže vlastne dosahuje aj pchinu Dalet, ale z diaľky. Otázky? Nie? Dobrý deň, Rav. Drahí priatelia, celosvetové kli. Materiál je veľmi zaujímavý. Ja by som sa chcel opýtať základnú otázku. Hovoria, že stvorená bytosť bola stvorená v piatok. Áno. Takže tu, keď opisujeme obmedzenie, a toto obmedzenie by malo byť vlastne v stvorení a stvorenom bytosti, tedy keď obmedzuje svetlo. A my hovoríme o slone. Obmedzenie všeobecným cincum. Tu vlastne mixujete dohromady mnohé pojmy, ktoré tu nie sú. Piatok, 6 dní, to tu nič je napísané. Tu je napísané len, ako mimo obmedzení sa šíri linka. Pretože vyššie svetlo vstupuje do igulu, ktoré je vlastne bez svetla. Ale prechádza do tohto igulu cez kav. Takže mimo obmedzenia je stvorená bytosť. Nie je tu nič napísané ani ešte nič o stvorení. To závisí od toho, ako my definujeme stvorenie. Takže to ešte len uvidíme, ako budeme definovať stvorenie. Bod 60. sa týka samotného stvoriteľa. Keď budeme prijímať svetlo ako predtým, a potom, takže to je v bode 10. Poďme na 70-ku. Prijímanie, že obmedzenia slona, ktoré boli obmedzené na pchinu dalet, aby neprijímala do seba svetlo, vytvárajú hranicu pre svetlo. Tá obmedzuje jeho šírenie tak, že končí na prahu pchiny dalet, teda štvrtej fázy. Celkový príjem stvorenej bytosti, ktorý sa zmenšil silou obmedzenia cimcum, sa nazýva obmedzeným príjmaním. To znamená, že ide o obmedzenie. Ako zo strany vyššieho, tak aj zo strany nižšieho. Ďalej. Ideme na 5. bod. Slova Ariho. Poradie vzniku 10 sfirot igulim. 10 sfirot igulim. Kav sa nazýva Adam Kadmon. Tento igul, prvý a najbližší k Encov, teda prvý kruh, sa nazýva Keter de Adam Kadmon. Potom tento kav pokračuje v šírení. Pokiaľ sa trochu nepretiahne, opäť sa zaoguratí a vzniká druhý igul vo vnútri toho prvého, teda druhý kruh. Tento sa nazýva igul de Chochma de Adam Kadmon. Teda, potom sa ďalej šíri ešte trochu nižšie, znova sa zakúrati a vzniká tretí igol, tretí kruh vnútri toho druhého, ktorý sa nazýva igol de Bina de Adam Kadmon. Rovnakým spôsobom pokračuje šírenie a zakúratujenie sa až do 10. igolu, 10. kruhu, ktorý sa nazýva igol de Malchut de Adam Kadmon. Tak sme si vysvetlili, ako vzniklo 10 sfirot v podobe 10 igolím, 10 kruhov, jedna vo vnútri druhej. Opäť, bod 5. Tento prvý igul, prvý a najbližší k Encov, sa nazýva Keter de Adam Kadmon. Potom tento kav pokračuje v šírení, trochu sa rozširuje, protiahne, opäť sa zagúračuje a vzniká druhý igul, druhý kruh vo vnútri toho prvého. Tento kruh sa nazýva Igul de Chochma de Adam Kadmon. Potom sa šíri ešte opäť trochu nižšie, znova sa zagúľacuje a vniká tretí kruh, tretí Igul vo vnútri toho druhého, ktorý sa nazýva Igul de Bina de Adam Kadmon. Rovnakým spôsobom pokračuje šírenie sa a zagúľacuje sa až do 10. Igulu, ktorý sa nazýva Igul de Malchut de Adam Kadmon. Tak sme si vysvetlili, ako vzniklo 10 sfirot v podobe 10 igulím, jedna vo vnútri druhej, teda ako 10 kruhov. Je to jasné?
Igul Keter ad Igul Malchut.
Takže to je Igul Keter až po Igul Malchut. Ja vidím, že musím nakresliť to, pretože nemám teda na výber. Nejaké otázky? Tu je kaf, linka, a tu je igul, kruh. OK? Áno.
Hello Rad, I remember that you.
Dobrý deň, Rao. Ja si pamätám, že ste povedali, že je gromena Olamot. Je nesprávne povedať, že je to spájane káv cez linku. Takže akým spôsobom vlastne máme si to nakresliť? Ako špirálu?
Azota je rina, no?
A tak toto zastupuje nie. Ale vo svete Asia. Na obrázku. Ja teraz nechápem. Je to ešte nižšie. Ide to takto dole. Ale povedali ste na nakres Olamot, ktoré sa spájajú vlastne linkou, že to nie je správne takto to kresliť. Aha. Hovoríme o tom, že tento obraz, táto linka, ako prichádza do centra, že tu je vlastne stred. A sú tí, ktorí hovoria, že svetlo Ensof pokračuje ešte ďalej. Nižšie. Šíri sa ešte nižšie pod Ensof. A to je nesprávne. Prečo budeme hovoriť o tom neskôr? Toto ešte nepotrebujete. Takže musíte vidieť, že linka, ktorá vlastne prichádza do centrálneho bodu, to je všetko. Ale aby ste sa nezmiatli. My sme si hovorili, že keď teda svetlo sa šíri po tento nižší bod, nerozumel som, pardon. Áno.
Toto. Kšia or jored mi kol
svetlo zostupuje od keter nižšie a píše, že vlastne sa šíri tak, že sa šíri ako linka a potom sa zaokrúhľuje. Čo je, aký je význam toho? Že vstupuje do igulu, svetlo prichádza od Ensof, tu je Ensof, Sora vstupí do linky, zaokrúhli sa, teda vlastne vyplní igol a zase schádza nižšie cez skal a znova sa zaokrúhli, alebo vyplňa igol a znova zostupuje dole a znova vyplňa igol. A takto celý čas. Až kým nedosiahne ten centrum, ktoré má ochot. Aj.
צריכים להביא עוד לכל אחד לוח, צבעים ככה, נשב כמו בגן.
מוסים בבסני, סיק, דוניס, פרב נצרוסקי, הקרסי יעקב שקולקה. בולים בבסני ספורצ'י קרסי, סיתק טוב ברסקי. A otázka z Argentíny. A mohli by si povedať, že tieto kruhy sú potenciálom? Je to ďalší potenciál? A prvne sa vlastne otáli ďalší stupeň? Ináč niečo na tom je, ale igulím stále vlastne miznú. Oni sú vyššie. Neobezrie, ale napriek tomu prečo sú na rozličných úrovniach? Joša, teda tá linka je na rozličných úrovniach, ale v zásade je tam niečený rozdiel. Tam, keď budeme hovoriť o priame linke, všetko bude zvinutené ako jedno. Poďme ďalej. Orpnými. Takže pokračujeme s výkladom bodu 80. Týka sa to prvého kruhu, ktorý je najbližšie k svetlu Encov. Musíme správne pochopiť rozdiely, ktoré sú v názvoch 10 sfírot. Pretože niekedy im hovoríme 4 aspekty, niekedy Jechida, Chaya, Nešama, Ruach a Nefeš. A niekedy na nich odkazujeme ako na Keter, Chochma, Bina, Zerampin a Malchut. Ktorý pozostáva teraz Zerampin, pozostáva zo šiestich Malchutca a Malchut. Keď hovoríme konkrétne o Kelim, teda iba o materiále stvorenia, vyžarených bytostí, definujeme názvy 10 sfírot pomocou 4 fáz, 4 pchynot priania príjmať. Keď hovoríme výhradne zo strany svetla, oddeného do týchto kelim, hovoríme im Jechida, Nefeš, Ruach, Nešama, Chaya, Jechida. A napokon, keď odkazujeme iba na kelim a chceme zdôrazniť Rešimot, svetiel, ktoré sú v nich obsiahnuté v dobe, keď sú bez svetla, vzťahujeme sa k ním ako na Keter, Chochma, Bina, Zerampina, Malchut. Zdroje týchto 10 sfírot, Keter, Chochma a tak ďalej, sú vymedzené okamžite vo svete, obmedzenie teda Olam a Cintum pred vznikom Kavu po odchode Or Ensof z 10 sfírot. A kedy tieto kelim zostali prázdne od svetla a nazývajú sa 10 sfírot. Svet obmedzenia a predtým boli 4 pchynot. A vec, že hoci od nich svetlo odišlo, napriek tomu zanechalo v každom z igulím svoje rešimo. A je to veľmi malé svetlo, veľmi malý svit z celkového prechádzajúceho svetla, ktoré zostáva v každom kli. A toto žiarenie vytvára túžbu kli, aby sa neuspokojilo a neprestalo, pokiaľ nenačerpá opäť všetko svetlo, ktoré v ňom bolo prv, čo do množstva, aj čo do kvality. A toto žiarenie sa nazýva rešimo, teda nejaká spomienka. A vec, že podstata mien 10 sfírot, Keter, Chochma a tak ďalej spočíva v tom, že primárne určujú rešimo svetiel, ktoré zostali v 10 kelim. Z toho poznávame, že neexistuje žiadne prianie ani v jednom zo svetov, ani snadné ľahké prebudenie túžby vo vyšších ani nižších, ani v neživé rastline zvieracej alebo ľudskej prirodzenosti hmotného sveta. Pozor. Ktorého korene by nepochádzali z týchto 10 sfírot igulím, ktoré by sa teda nezjavili skôr. inak vlastne túžba by sa neprebudila. V súčasti s tým je tiež jasné, že je celkom nemožné, aby sa nejaké prianie prebudilo do reality, pokiaľ sa pred ním aspoň raz neodhalilo naplnenie dostatočné pre toto prianie. A problém je v tom, že ako sme už podobne objasnili v prvej časti knihy, že prianie prijímať nie je pôvodnou príčinou pre svetlo alebo pre naplnenie, ako si ľudia obvykle myslia. Práve naopak. Svetlo a naplnenie sú dôvodom priania, to je z vlastnosti vôle oddávať, ktorá je nutne obsiahnutá v vyššom svetle, Orion, a vytvára prianie prijímať v stvorení. Vzhľadom k tomu, že pre Orion vyššieho, ale po obmedzení svetla, ktoré sa v ňom nachádza, je dôležité, aby my sme mali nedostatok po svetle a vlastne tam musíme definovať a tento stav obmedzenia, aby sme vlastne všetko pre nás prvý nedostatok je odhaliť svetlo. Tak vyššie svetlo sa stalo dôvodom pre vznik štyroch pchinot, vôle príjmať v stvorení, a tie sú korenie všetkých prianí, ktoré sa objavilo v svetoch. Preto nie je možné, ako by sa objavila nejaká túžba bez príčiny, to znamená vás Or Elyon, teda vyššieho sveta, ktoré ho zrodilo. Je to, ako by sme povedali, že nejaké stvorenie na svete, ktoré nemá rodičov, ktorí ho porodili. Už viete, že v svete nekonečná je už definovaná a existuje celá realita a všetky stvorenia, ktoré je predurčené objaviť sa v svetoch, v celej svojej rozmanitosti, kráse a dokonalosti. A skutočne sme zistili, že ešte vo svete nekonečná, Ensof, už vystúpili a odhalili sa všetky túžby, ktorým je stanovené sa rozvinúť, a tie sa úplne naplnili v konečnom naplnení. To je dokonalosť a naplnenie, to je Orion, ktoré prebudilo a otvorilo tieto túžby tak, že naplnili túžby predchádzajúce a sú príčinou tejto túžby, ktoré sa stiahujú k danému naplneniu, ako sme už zistili. A teraz môžeme lepšie pochopiť, čo sú rešimot, ktoré zostali v 10 sfírot de igulim, ktoré kruhov po obmedzení pod cimcum a odchode všetkých dokonalosti a naplnenia z týchto 4 pchinot, nazývaných 10 igulim, 10 kruhov. Zmysel týchto rešimot spočíva v tom, že všetky tieto rôznorodé túžby, ktoré boli v Ensof naplnené a teraz sú stratené, boli v igulim zaznamenané, veľmi dôkladne do nich vyrite. Preto v nich zostala veľká túžba a úsilie po všetkej dokonalosti a naplnení, ktoré v nich bolo. A to sa nazýva rešimot. Ako sme bolo povedané vyššie, neexistuje žiaden výskyt túžby v akomkoľvek objekte, ani vo vyšších svetoch, ani v svete našom, hmotnom, ktorí by nemali koreň v týchto 10 sfírot de igulim. Teda 10 sfírot kruhov. Sú to dva druhy koreňov, ktoré prechádzajú cez existenciu všetkých svetov po obmedzení pod cimcum. Poprvé, keď je každé prianie už naplnené v celej svojej kráse a vznešenosti, to je realita, ktorá existuje vo svete Ein Sof. Po druhé, keď všetky priania sú úplne vyprázdnené od naplnenia, vzťahujúceho sa k ním skôr vo svete nekonečná Ein Sof, a to sa nazýva svetom obmedzení. Všetky kelim so všetkými materiálnymi stvoreniami pochádzajú zo sveta obmedzenia. Samozrejme, len prázdne kelim a priania, ktoré stratila všetky svoje naplnenia. A všetko naplnenie pre tieto priania pochádzajú zo sveta nekonečná. Encov. Pamätaj si dobre tieto dve skutočnosti, ktoré patria medzi najdôležitejšie pre všetkých tvoje lekcie náuky kabaly. Kto by mohol vlastne vysvetliť, čo je to rešimot?
זה חלק משאלה, אבל אני אנסה.
Je to vlastne súčasť mojej otázky, ale pokúsim sa. A vlastne vnímam Rešimo vo svete Ensof, ako keby to bola projekcia cez linku, cez Igulim. Nie, kruhy. Jednoducho povedzte, čo to je Rešimo. Kavim Egulim, prečo vlastne to komplikujeme veci, namiesto toho, aby sme teda ich vysvetlili jednoduchšie. Je to túžba kli po svetle. Túžba nádoby. A čím sa má naplniť? Áno, pred obmedzením. Čo je to túžba svetla po svetle? Bolo plné pred obmedzením A. Chce sa vrátiť do tohto stavu. Čo to znamená, že sa chce vrátiť do tohto stavu? Že vo vnútri nádoby máme vlastne formu, ktoré svetlo zvyčajne naplňalo, áno? Povedzme, okusilo niečo dobré. Okusili ste nejaký dobrý nápoj, nejaké vínko. A cítite jeho chuť, ktorá vo vás zostáva. Každý vlastne cíti túto chuť. Cvika. A teraz, čo vlastne zostalo? To, čo zostalo, je tvar toho svetla, ktoré svetlo nádoby, ktoré vlastne pre vás vytvorilo svetlo. Je to tvar svetla. To je vlastne rešimo zo svetla. Popravde, to nie je svetlo, je to rešimo z tejto nádoby. Bola príjmať, vlastne to prijala z tohto naplnenia. Bolo to len túžba prijať potešenie a príjma určitú formu potešenia. A to sa nazýva rešimo. Nejako. Ďalej. Bod 90. A pretiahne sa a začne, pretiahne sa teda nižšie a zaokrúhli sa. Nechaj sa oklamať výkladom, že sa kao pretiahol v nejakej miere alebo oblasti. Keď sa nejaký objekt stáva hrubším, doplňuje sa jeho aviut a potom sa im hovorí, že sa pretiahol z hora nadol. Pretože jemnejší zach sa považuje za vyššieho a hrubší av sa považuje za nižšieho. To sa posudzuje podľa blízkosti vlastností formy k Bechine Dalet, pretože ten, kto je bližšie k Bechine Dalet, je hrubší a ten, kto je o nej viacej vzdialený, sa považuje za jemnejšieho. Pretiahol sa trochu, teda potom znamená, že sa stal hrubším. Sloveso pretiahnuť sa. Mimšach poukazuje na svetlo linky. Že získal teda určitú hrubosť. A toto pojatie hamšacha znamená, teda predlžovanie znamená, že v každej sfíre je 10 vnútorných sfírot. A to platí ako pre sfíry z prvé 10 sfírot Gulim, tak aj pre sfíry z 10 sfírot Yosher. A keď sa neskôr vytvorilo 10 sfírot sfíry Keter, objavila sa najprv linka Kav, iba so svojimi tromi hornými sfírot, ktoré sa nazývajú Roš, Keter, Yoš, a ich svetlo sa rozšírilo na sfíru Keter de Gulim, ktorá takisto obsahuje 10 sfírot, jak je uvedené vyššie. Týchto 10 sfírot de Keter de Gulim obklopuje iba prvé 3 sfíry z 10 sfírot Keter Dekav. A potom, to je potom, čo bolo plne dokončených 10 sfírot Keter de Gulim, sa ďalej rozšíra linka a trochu sa pretiahla, to je vystúpilo ich 7 dolných sfírot, aby doplnili sfíru Keter do 10 sfírot de Yosher. Pretože sa týchto 7 dolných sfírot Keter de Kav pretiahlo nadol, to je, stali sa hrubšími než všetkých 10 sfírot Keter de Gulim, neobklopujú je žiadne ďalšie sfíro de Igulim, pretože Igulim sú vyššie, to je, sú čistejšie, než sú oni. Ako je známe, výraz vyšší než druhý znamená, že je čistejší než druhý. Zmysel toho, čo je povedané v súlade s týmito vysvetleniami, je v tom, že sfíro de Igulim predchádzajú a sú oveľa dôležitejšie než sfírot de Kav, pretože v Igulim Nie, jest jedna clona, masach. A clona, masach, sfera tyka, se nachadza u prostej sfery, to jest poslednej sfery de roż, to jest na końcu tych trzech prawych sfirot, aspektów, 10 sfirot de Yosher, które są w każdej sfery de Yosher, a ci se nazywają roż, na głowa tejto sfery. Ukazuje sa, že to, čo bolo povedané, že je clona zahrnutá dovnútra sfirot kav, platí iba pre 7 dolných sfirot každej sfíry, ktoré sa nachádzajú pod clonou. Zatiaľ, že v prvých toho sfirot, ktoré sa nazývajú rož, sa ešte funkcia clony neprejavuje, pretože sa nachádza nad clonou. Potom sú tieto tie sfíry úplne podobné všetkým 10 sfírom de igulim, pretože ani v jednej, ani v druhých ešte nie je clona a preto sú v jednote. A z toho dôvodu sú v rovnakej fáze a zistili sme, že 10 sfírom každej sfíry de igulim je príčinou troch prvých sfírom každej sfíry kaf.
Tak.
No, 7 dolných sfírot z každej sfíry kaf sa už nachádza pod clonou, pod masach, a clona je už v nich umiestnená, pretože sú oveľa hrubšie než igulín. A je známe, že ten, kto je hrubší, sa považuje za nižšieho a preto sa má za to, že sú nižšie než 10 sfírot de igulín. Ani jedna sfíra z igulín nie je schopná byť na mieste týchto 7 sfírot, pretože sú igulín vyššie a dôležitejšie, ako bolo povedané. Podobne sme si vysvetlili, že existuje prázdne miesto medzi všetkými sfírot de igulim, ktoré vlastne zodpovedajú veľkosti 7 sfírot tejto sfíry de Yosher, ktorá sa tam nachádza, odtiaľ vychádza. A pretože každých 10 sfírot de igulim de Keter obklopuje iba prvé 3 sfírot de Keter de Kav a 7 spodných sfírot de Keter de Kav sa pritiahlo pod všetkých 10 sfírot de igulim de Keter. A keď bolo dokončených týchto 7 sfírot Keter de Kav, začínajú vystupovať prvé sfíry Chochmy de Kav a obklopuje ich všetky 10 sfírot de Igulim de Chochma. A od poslednej sfíry de Igulim de Keter do prvej sfíry de Igulim de Chochma je medzi nimi prázdne miesto, kde sa nachádza 7 dolných sfírot de Keter de Kav a sfírot de Igulim. Ich neobklopujú. A rovnako tak medzi Chochmou a Binou a medzi všetkými ostatnými sfírot.
אבל זה מאוד מעניין ואנחנו יכולים מזה
využívame to zaujímavé, ale je to veľmi zaujímavé. Neskôr môžeme sa naučiť o riadení stvoriteľa vo vzťahu k stvoreným bytostiam, pretože svetlo vlastne je, nemá žiadne obmedzenie, tam nie je žiadne obmedzenie a vlastne nič na ním neriadí. A práve preto volíme vyššiu prostateľnosť, vyššie riadenie a to všetko prechádza cez kruhy igulím a vlastne k nám. A veci sú vlastne usporiadané tak, že aby som ja vlastne cítil stvorenie, že ja vlastne aktivujem. Potom ja okamžite vzťahu ku mne je zorganizované vo forme Yosher. Takže je jasné, každý jeden kruh je sám o sebe a medzi kruhmi vlastne je to linka, ktorá spája kruhy. Garde Igulim je Rosh, Zad Igulim je Kav, je to linka. A medzi kruhmi a Keter a kruhmi Chochma, takisto máme Yosher, teda Keter Chochma Bina. Ale či najdôležitejšie je to, že כרוך איסו, כרוך היושר יהיה. קצת mnohé veci sa nám vyjasnia, keď prejdeme si otázky a odpovede. Pretože budeme sa toho dotýkať. Vlastne je to naozaj veľmi náročné. A budeme sa tým zaoberať. Inak sa vlastne ťažko vieme podať do týchto vysvetlení, pretože tu je veľmi veľa otázok. Tie, ktoré nám nie, na ktoré nám neodpovedá. Aby sme vlastne pridali akože odpovede na otázky pre každému modrému človeku, to celkom tak nejde. Pod to, vnútorné svetlo sa týka, že je to druhý igul vo vnútri prvého igulu. Stop. Tu musím byť veľmi opatrný, aby nedošlo k zámene v imaginárnych popisoch priestoru. Oblasti a miest v Yosher a Igulim, priamých a sférických, ktoré je celkom možné kvôli súčasti a nedokonalosti jazyka. Aj treba stále pamätovať, že priame svetlo znamená, že svetlo vstupuje do kelim, preniká do kelim s clonou na bechyne dalet a kruhavé svetlo vstupuje do kelim bez clony. Teda nemajú masách, teda na bechyne dalet. Ale pamätaj, že aj keď v kelim de igulim nie je žiadna masách na bechyne dalet, napriek tomu táto bechyna dalet nie je po prvom cimcum schopná prijímať žiadne svetlo, pretože všetko svetlo, ktoré sa nachádza v igulim, musí prijať od žiarenia dekaf, to je od priamého svetla. Ale svetlo dekaf vo fáze dalet kvôli masách vôbec nesvieti, ako sme si povedali. To znamená, že neprítomnosť svetla bechne dalet v igulim nie kvôli kelim, pretože nemajú slonu, ale je to kvôli prvému obmedzeniu cimcum alef, ktoré na nich pôsobí. Pretože cimcum alef nie je považované za nevýhodu, sú všetky štyri pchinot de kelim de igulim na rovnakej úrovni bez akéhokoľvek rozdielu medzi veľkými a malými. Príčinou tmy vo fáze dalet je svetlo, ktoré dostávajú od kav a ktoré tam nesvieti, ako sme si už spomenuli. Teraz môžete pochopiť, že potom, čo igulim prijali svetlo od kavu, čiže v dôsledku tohto došlo v 10 sfírot de igulim k rozlišeniu stupňov na malé a veľké. A Zeranpin sa stal väčší a dôležitejší než Bechina Dalet, Malchut, pretože Malchut svetlo nie je. Ale v Zeranpin svetlo existuje, pretože je fázou Gimel. Bechina Gimel. V sfíre Bina de Igulim je svetla ešte viac než Zerampin, pretože je ešte viac vzdialená od Bchiny Dalet než Zerampin, pretože Bchina je Bchina Bet a tak ďalej. Napriek tomu by sme mali si pamätať, že tieto stupne neboli vytvorené kvôli Kelim, ale v dôsledku svetla kávu, ktoré prijali a pamätaj na to. V kruhoch samotných nie je rozdiel medzi svetlom encov a je úplne jedno. Svetlo sa prichádza k ním, naplňa ich, vytvára medzi ním vlastne rozdiely. Sergej z Dnepra sa pýta, čo znamená, že igul má masách? Tam nie je clona. Nemá clonu, že nemá vlastne clonu. Je otvorené pre prijímanie. Bez akýchkoľvek rozlišení. Všetko, čo príde, príde. Keď nie, nie. Antonio z Mexika sa pýta, ako sfirot sa vlastne zjavujú všetkých igulím? Vo vzťahu ku centru, vo vzťahu k centru a vo vzťahu ku kruhu. José Manuel zo Španielska sa pýta, prečo odmietame vlastne svetlo a pomoci, čo tam je na byť odmietaný? Vlastne ide o to, že sa snažíme dosiahnuť zjednotenie so stvoriteľom a nedostatok nám boli daní kvôli tomu, aby sme vlastne mali nádoby dávania a kvôli tomu sa zjednotili v ekvivalencii formy so stvoriteľom. Rav, mohli by ste povedať, že kaf, linka, sa týka rešimot ako nedostatok, po naplnení, ktorý tam bol, aj guli, je to naplnenie, ktoré sa odhaduje? Nie. Nehovoríme teraz o rešimot. Rešimot je vlastne práca z dola nahor. My nehovoríme o tom v súvislosti s igulím a kaf. Je to od nás ešte vzdialené.
Vždy,
keď musíme vlastne, chceme pochopiť, že máme kli a svetlo, OK? A potom kli sa naplňa svetlom a je do neho otlačené vlastne nejaký tvár a odíde a zostane nejaké rešimo. Rešimo, tieto sa vlastne zjavujú tak po úplnom svetle, ale nie je celkom... Nie, práve naopak, nie je veľa rešimot tu. Vlastne miešame to s nadbami, s rozbitím. Nie je tu veľmi veľa rešimot zo svetla, ktoré vlastne sme zvykli vlastne príjmať od svetla incov. A teda vlastne k tomuto svetlu incov vo všeobecnosti existujú rešimot. Všetko to, čo nám tu vlastne hovorí v tomto bode, že zostávali rešimot. Čo to vlastne znamená? Čo všetky tieto aspekty predstavujú? Každé svetlo, ktoré sa zjavuje a odchádza a vlastne definuje rešimot. Čo je to rešimot? Tvar nádoby. Práve ako som to vysvetlil pred pár minútami, je to nádoba a respektíve tvar nádoby, ktorá to cítila a tento tvar zostáva. Ale neskôr vám vlastne máme ďalšie svedectvo, máme kaf i ulim. Počkajte. Práve teraz vám hovorím, že predstavte si, že ako to tu je. My sme ešte sa ani neučili ani od slone a odrazeného svetla, ako sa vytvára linka. My ešte nejdeme do detailov. Takže vlastne s čím to máme všetko spojiť? Je to všetko na mieste, ktoré je túžbou. Je to v túžbe, ktorú vyvolil stvoriteľ. A my si vieme predstaviť tú túžbu tak, že všetko sa v nej nachádza? Áno. Takže ja vlastne si to viem predstaviť emočne. Prečo sa mi sťažujete? Ja nie som lekár. Takže z akého dosiahnutia vlastne bol tento text napísaný? Z konca nápravy? Lebo to nie je žiadne spojenie ani so svetmi. Ja nechápem vaše sťažnosti a vzťahu k Arimu a Baal HaSulamovi. Na koho sa sťažujete? Keď nerozumiete zmysel, samozrejme, že im nerozumiete. Vy si ani neviete predstaviť, čo to je nesprávne. Je to tak. Po tom, čo Malchut Ein Sof bola obmedzená, a bolo naopak to tak, že sa vlastne pozvihlo na stupňoch, potom neskôr sme sa stali vznikli kruhy a spolu s tým svetlo Yosher, a teda nehovoríme o tom doteraz, časť druhá test sú Igulim a Yosher, teda teraz hovoríme o svetle, učíme sa o kruhoch v rámci svetla, ale budeme sa učiť aj o Roše, teda o linkách veľmi rýchlo, takže tu máme vlastne clonu, odrazené svetlo, ktoré vytvára vlastne priamu linku, pretože priama linka prichádza z kruhu, ktoré je osobitou formou príjmania. A linka je Yosher. Rau. Aby sme sa na to naučili, máme vlastne jazyk, máme systém spojení medzi vyšším a nižším, áno. Takže keď ja zoberiem to všetko, neberiete celkom nič, neskôr toto vystabilizuje správnym spôsobom. Žiadne sťažnosti. Nie sú to sťažnosti, len sa pýtam. Či potrebujeme dosiahnuť, aby sme pochopili, čo je tu napísané v skupine? Alebo napríklad, keď vlastne Rebož bol napríklad múdry a vlastne, či to vlastne pochopil, aký je tu vlastne zmysel. Ja chápem, nerozumiem túto formu štúdia. My si povieme, že musíme byť... A pýtate sa, či musíte byť dosiahnutí? Nie. Čo ja musím robiť v tomto štúdiu? Mám si 10 chvíľ. Čo mám robiť? Vidění, vidění, nevím to. Záměr pre nebrojující světlo, pre spojenie. To je velmi důležité, že se to vlastně děje. Vlastně to pochopíte. Já to vím vlastně pochopit technicky. Nie. Nemáte ani ale mysleli, aby si ničo pochopili. Máme tu na nějaké štúdium, odhalujeme nejaké materiály vo veľkom rozsahu a Bahá'u'lláh takisto píše o jeruzalemských kabalistoch. Takže ako vlastne sa do mňa odieva a ako je štúdium 10. sfírot, aké je to dosiahnutie? Budeme sa to učiť. Takže sa spýtam technickým spôsobom, schematickým. Nie. Ako môžete povedať, že pri vás nie sú ľudia a myslíte iba na pravúce svetlo pri vás? Iba vy myslíte na gematrii. OK. Takže to forma štúdia, je to technika štúdia, áno? Závisí to na tom, čo chcete zo štúdia štúdium získať. Čo chceme zo štúdia získať? Neviem, pýtajte sa sami seba. Každý by sa mal pýtať sám, čo chce sa zo štúdium. My, nie vy. My chceme, aby nevrajúce svetlo pôsobilo, otvorilo naše srdcia, mysle a uvideli sme, čo je napísané. Prv, než sa tak stane, nebudeme vidieť, čo je napísané. Vidíme aj vlastne múdrych vlastne skáču a stežujú sa, že nechápu. Samozrejme, že je pravda, že nechápu, je to pekné. Napokon pochopíme, že nevieme pochopiť a budeme schopní pochopiť až potom. Schopní. Čo máme ďalej? Rav. Ako myšlenka stvorenia, ktorá je v Igulim, sa stáva emóciou naplnení vlastne obmedzení, ktoré sú Jošer, cez clonu a na odrazené svetlo. Cez obmedzenia clonu. Ďakujem. Pekné, Chefa.
Leonid Mishtadel Argish Evdel Ben Or Sovev
Leonid sa snaží cítiť rozdiel medzi vlastne súchronným výletom. Môžete povedať, že obklopujúce svetlo je opnými, vnútorné svetlo, ktoré sa týka ega? Nie. Obklopujúce svetlo a vnútorné svetlo, o tom sa budeme učiť o týchto definíciách, zatiaľ ich neovládame. Vy sa vlastne pýtate na veci, ktoré ešte sú len pred nami. My sme iba na začiatku, snažíme sa cez to prejsť od začiatku do konca, budeme to všetko preskúmovať, ale dôležitá vec je opäť, to musím opakovať, nepretržite vidieť, kde je sa vlastne napravujúce sa to nachádza. Svetlo exily, prosím.
Hello, good morning.
Dobrý deň.
Got a question from Avi Moyle in
Mám otázku z Los Angeles. I don't understand anything. Nechápem celkom nič. Čo je dôležitejšie, pochopiť lekciu intelektuálne? Alebo vlastne dám všetko pre mojich vyšších 9. Modli sa k stvoriteľovi. Nie za prvých 9. Pretože tu je vlastne to je ako záležitosť s konským chvostom. Ako v homeopatii máme takýto koncept, že vlastne sa chybí, že sa kvázi modlíme. My jednoducho iba očakávame napravujúce svetlo spolu s tým však. Ja očakávam napravujúce svetlo, ale odívam sa za účelom, aby som sa vlastne učil a práve cez to prosím o svetlo. To svetlo, ktoré pre veľmi osobitnú formu. Práve preto nemôžeme len sedieť a očakávať, že ja očakávam vlastne svetlo. Nechajte ma samého. Nie, musím byť spojený, odený vo všetkých druhov materiálov, TAS, šamaty, články. Všetko to, čo robíme v našej práci, to musí byť odené určitým s určitou múdrosťou alebo činom. Nie je to jasné? Okay. Všetci sú vlastne uvoľnení, tak... My prvý, než vidíme ďalšiu časť lekcie, za spoločne sa spievame pieseň. Shall hear. That's all we know. There's none else besides him, and we won't let go.
Coming true, we are breaking through, we are holding you up. We're marching arm in arm, hand in hand, out of this desert into our new land. Oh.